Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Univerzitetska profesorica Lada Sadjković o tome da li je provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava pitanje političke volje.
To nije pitanje političke volje, to je temeljno pitanje principa vladavine prava i mogućnosti država i svih nas da postupamo u skladu sa principom vladavine prava.
Razilaze se Evropska unija i Velika Britanija. Diplomata Branko Nešković o mogućim teškoćama i prednostima.
Premijer Johnson je tokom svoje premijerske kampanje izjavio da stvarne i kratkoročne poteškoće ne mogu umanjiti očekivanja dugoročnog uspjeha. Britanci dobro znaju da će imati kratkoročnih poteškoća, ali računaju da to neće dugo trajati.
Logoraši iz oba BH entiteta žele zajedničkim naporima ostvariti svoja osnovna prava.
Mnogi logoraši, nažalost, i dan danas nisu uspjeli da se snađu i mogu slobodno reći nisu uspjeli, čini se još da žive i misli se bez nečije pomoći da neće nikad uspjeti.
Nakon prve neradne nedjelje u Crnoj Gori bilježimo i ovo mišljenje.
Mislim da se da radnicima pripada slobodan dan, ali to se može uraditi i da se ne zatvaraju objekti.
U Bihaću održan sajam meda pod nazivom Put zlata.
Jedna jedinstvena prilika da se, ne samo što se tiče kupovine, da se omogući kupcima da im je pristupačno, nego i da se oni upoznaju i sa izlagačima i sa kvalitetom njihovih proizvoda.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Narednog mjeseca će se navršiti puna decenija od kada je donesena i nikad provedena presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Iza nje su uslijedile i druge koje također nisu doživjele primjenu. Posljednja presuda je naložila uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović. O ovim presudama, ali i o tome zbog čega Bosna i Hercegovina ne poštuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, govori dr. Lada Sadjković, profesorica na Fakultetu za kriminologiju, kriminalistiku i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura se ne provode, odnosno ignorišu se kao u slučaju Sejdić-Finci punih 10 godina. Može li se to objašnjavati nedostatkom političke volje, kako često čujemo?
Po mom mišljenju to nije pitanje političke volje, to je temeljno pitanje direktne primjene Evropske konvencije i primjene općeg okvirnog sporazuma, a ne promjene Ustava, dakle ne političke volje za promjenom Ustava. To je temeljno pitanje principa vladavine prava i mogućnosti država i svih nas da postupamo u skladu sa principom vladavine prava. Onda se dalje postavlja i pitanje šta su ciljevi političkog djelovanja Bosne i Hercegovine. Evo, dok primjera radi, države u Europi koncentrišu se na povećanje bruto nacionalnog dohotka, koncentrišu se na prosvjetu, zdravstvo, penzije. Kod nas dotle političke partije se bave same sobom. I u konačnici Bosna i Hercegovina zapravo nije primijenila ustavni instrument evropskog javnog poretka, što jeste Evropska konvencija u Europi. Dakle, to je ustavni instrument evropskog javnog poretka, instrument koji je svim drugim državama, članicama Vijeća Europe pomogao da prevaziđu poteškoće. I ovdje se postavlja pitanje, naravno, da li su ovo određene i ne naučene lekcije Europe, da li je ovo principijelan odnos Europske unije prema Bosni i Hercegovini i da li se ovo može podvesti pod nedjelovanje na vrijeme.
Po čemu je drugačija presuda u predmetu Fata Orlović u kojoj je naloženo uklanjanje crkve iz njenog dvorišta u Konjević polju od ostalih odluka koje su protiv Bosne i Hercegovine stigle iz Strasbura?
Presuda Fata Orlović, ona je sasvim po svom slučaju druga presuda, dakle nije istovjetna kao ove do sada donesene jer se odnosi na pravo na imovinu. Dakle, radi se o pravu koje je ekonomskog karaktera i koji državu Bosnu i Hercegovinu dovodi u jednu sasvim drugu funkciju. Vidimo da je sada dodirnuta i ekonomska funkcija države, dakle upravo funkcija države gdje država mora imati jaku čvrstu ruku, a suprotno od onoga što se kaže invisible hand ili dakle nevidljiva ruka države. To nam dalje govori da je Bosna i Hercegovina već 2005. godine na zahtjev Parlamentarne skupštine Vijeća Europe ocijenjena u mišljenju Venecijanske komisije kao država koja nije u stanju da izvršava svoje kako međunarodne, tako i regionalne obaveze, upravo iz razloga što su njeni organi previše slabi da to urade.
Kako je moguće da Bosna i Hercegovina ne provodi presude, iako je usvojila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama čovjeka?
Prije svega da kažem nešto o samom dokumentu, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sam dokument, dakle Evropska konvencija, je prvobitno dobila specijalni status u Europi samom činjenicom da je potpisivanjem općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini dobila specijalni status članom 2.2 aneksa 4 koji se naziva Ustavom Bosne i Hercegovine. I samim time je počela direktna primjena Evropske konvencije i njen prioritet nad svakim drugim pravom. Dakle, Bosna i Hercegovina spada u rijetki broj država, dakle ako nije jedina, koja je bez propisane procedure, koja se sastoji prvo potpisivanja statuta Vijeća Europe, a drugo ratifikacije Evropske konvencije od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dobila direktnu primjenu Evropske konvencije u njenom sistemu. To znači prije svega da je Bosna i Hercegovina počela takvu primjenu, direktnu primjenu Evropske konvencije 7 godina prije nego što je postala 44. članica Vijeća Europe, što je prva integraciona stepenica. Znači, za razliku od svih drugih članica Vijeća Europe, koje su prvo morale ispuniti uvjete za članstvo u jednoj takvoj organizaciji kao što je Vijeće Europe, što uključuje naravno po potrebi prilagođavanje ustava, kao što je to bio slučaj primjera radi u Crnoj Gori, i ispunjavanje svih predviđenih uvjeta članom 3 statuta Vijeća Europe, što su prije svega zaštita ljudskih prava, vladavina prava, rule of law i demokratski način upravljanja državama, što je ustanovljeno Pariškom poveljom. I drugo, Bosna i Hercegovina se nalazi pod međunarodnim mirovnim ugovorom koji se zove Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini i u tom smislu još uvijek je na snazi načelo Pacta sunt servanda ili po značenju ugovori se moraju poštivati.
Na osnovu cjelokupne situacije koju ste evo i vi analizirali, profesorice Sadiković, kad se može očekivati napredak Bosne i Hercegovine?
U principu, Bosna i Hercegovina može napredovati tek kada se primijene isti standardi koji se primjenjuju u Evropskoj uniji, kada Bosna i Hercegovina dobije Vrhovni sud koji je oduzet bez ikakvog obrazloženja, i na taj način smo svi mi pojedinci dovedeni u nejednaku ulogu pred zakonom. Znači, u Bosni i Hercegovini postoji nejednakost pojedinaca pred zakonom. Kada dobijemo pravu istinsku vladu na čelu sa premijerom, a ne vijeće ministara koji nema onu snagu koju bi trebalo da ima prava vlada, kada se uspostavi policija u skladu sa evropskim standardima, što nije učinjeno, kada dobijemo jako zakonodavno tijelo čiji će barem jedan dom predstavljati interes svih njenih građana, i kada sve to uspostavimo, mogli bismo možda reći da smo na pravom putu. U tom smislu, ja sam i kada je počela primjena njemačko-britanske inicijative upozoravala da je neophodno držati se kopenhagenških i madridskih kriterija za napredovanje države. Međutim, ti isti kriteriji su zaobiđeni na račun ekonomske agende koja ipak nije dala dobre rezultate, jer smo evo prije neke neki dan čuli da je Bosna i Hercegovina na 8. mjestu indeksa najjadnijih ekonomija svijeta. Dakle, mislim da je to dovoljno ponižavajuće, ne samo za nas, građane i one koji vrše vlast, nego zaista i sve one koji su potpisali opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini.
Govorila je profesorica na Fakultetu za kriminologiju, kriminalistiku i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, dr. Lada Sadiković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija i vlada Velike Britanije postigli su novi sporazum o izlasku ove zemlje iz Unije 31. oktobra. Međutim, britanski parlament je izglasao amandman kojim se od premijera Borisa Johnsona traži novi datum za izlazak Velike Britanije. U ovoj emisiji se pitamo kakav bi mogao biti položaj Sjeverne Irske koja se protivi Brexitu, kako će izgledati Unija bez Britanije. O tome je s bivšim ambasadorom Bosne i Hercegovine u Londonu Brankom Neškovićem razgovarao Erdoğan Katana.
Najavljeno je da će Velika Britanija uspostaviti svoj post-Brexit plan za granicu sa Sjevernom Irskom, koja ne želi da izađe iz Evropske unije. Da li je moguće riješiti ovaj problem s obzirom da su i dalje velike razlike u vezi sa carinskim dogovorom?
Ma naravno da je moguće riješiti ovaj problem bez obzira na razlike, jer političke odluke se teško zaustavljaju nerješavanjem nekih tehničkih pitanja.
Vidimo da su zbog Brexita ojačali i separatističke snage u Velikoj Britaniji. Škotska, koja se protivi izlasku iz Evropske unije, ponovo traži referendum o samostalnosti. Koliko će se po vama sve ovo odraziti na Veliku Britaniju?
Većina Škota jeste za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji, ali većina Škota nije za odvajanje Škotske od Velike Britanije. Teško da će se u neko skorije vrijeme biti raspisan neki novi referendum o samostalnosti Škota, prije svega zbog njihove unutrašnje političke podjele u pogledu budućnosti Škotske. SNP, njihova najveća nacionalna partija koju predvodi aktualna premijerka Nicola Sturgeon, stvari first minister, dobro zna čime vlada unutar svoje nacionalne NSP-a. Oni su podijeljeni, to je u medijima malo prisutno, oni su podijeljeni oko toga ne da li bi Škoti trebali dobiti nezavisnost, oni su toga jedinstveni, ali neki su za to da se Škotska odvoji i da bude nezavisna država od Velike Britanije, ali drugi su za to da ona bude nezavisna i od Evropske unije. Tu je ono oko čega se oni ne mogu dogovoriti i zato ja ne vjerujem da će oni skoro imati novi referendum, jer da cijene da mogu dobiti na tom referendumu, oni bi se izboksovali za to. Da.
Koliko će Brexit ekonomski se odraziti na Veliku Britaniju i njene građane? U javnosti se vrlo malo o tome zna, ali veliki broj evropskih kompanija već je napustio ostrvo i posebno bankarski sektor je preselio poslove u Evropsku uniju.
Premijer Johnson je tokom svoje premijerske kampanje izjavio da stvarne i kratkoročne poteškoće ne mogu umanjiti očekivanja dugoročnog uspjeha. Britanci dobro znaju da će imati kratkoročnih poteškoća, ali računaju da to neće dugo trajati. Velika Britanija poz izlaska očekuju novi izbori i novi izazovi. Ne treba zaboraviti da Velika Britanija kroz istoriju nikada sebe nije shvatala isključivo kao isključivo evropsku silu. A koliko je njena aktualna politička elita spremna da se nosi sa novim izazovima svjetske politike, pokazat će vrijeme ispred nas. Imaju ekonomskih problema, ali računaju da će ih riješiti naslanjanjem na, prije svega na Sjedinjene Američke Države i na zemlje Commonwealtha.
Koliko će se Brexit odraziti i na Evropsku uniju? Koliko će to utjecati i na stabilnost same Evropske unije?
Ništa više neće biti isto izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije. To je tržište 80 miliona. Evropska unija gubi jednog ozbiljnog člana, gubi jedno veliko tržište, gubi političku, sigurnosnu, ekonomsku snagu, tako da Evropska unija bez Velike Britanije ni blizu onome što je bila prije. Ali, ja isto tako cijenim da do daljeg rastakanja Evropske unije neće doći, da Brisel ima dovoljno snage da se reorganizuje i da napravi neke nove
modalitete tog mehanizma za upravljanje i ne sumnjam u budućnost Evropske unije, ali ne u onom obliku kojeg je do sada imao.
Eurozona.
Predstavnici žrtava rata i torture iz Višegrada, Sarajeva i Vareša pokrenuli su zajedničku zagovaračku kampanju prema lokalnim zajednicama kako bi se izborili za ostvarivanje svojih osnovnih prava. Kampanja je pokrenuta u okviru projekta Pro budućnost, koji se zasniva na izgradnji mira i pomirenja u Bosni i Hercegovini, a na teritoriji 75 zajednica, zabilježila Dragana Erjavec.
Amir Smječanin iz udruženja logoraša Novi grad Sarajevo podsjetio je da na nivou Bosne i Hercegovine još uvijek ne postoji zakon o žrtvama torture. Kako je rekao, ovakav zakon postoji u Republici Srpskoj, ali nije dostojan onoga što ti ljudi zaslužuju.
Dolazim iz malog mjesta Trnovo kod Sarajeva, znači tu sam živio prije rata i 92. godine, znači krajem maja, kao svako dijete koje je na neki način željelo da se igra i željelo da živi, znači prekinuo nas je rat, otišao sam u logor, vidio te torture, doživio te torture, znači izgubio najmilije, znači oca u logoru. Sve to onaj, na neki način, s ovim godinama sažvakao, nosim se s time, uključio sam se u ove aktivnosti kako bi pokazali i politici i lokalnoj zajednici i svim onima koji nas zavrđaju da mi ipak kao žrtve možemo živjeti zajedno, znači boriti se zajedno i na neki način pomagati ljudima koji su proživjeli torture u logoru i koji su ostavljeni, znači, kako da kažem, izdati od države.
Zagovaračkom kampanjom želi se osigurati psihološka pomoć, ali i financijska podrška žrtvama torture rata, kaže Zlatko Prkić iz Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini iz Vareša. Ističe da logoraši trenutno nemaju nikakva prava u Bosni i Hercegovini, te da jedino zajedno mogu da se bore za status u društvu.
Kad imamo jedni u druge povjerenja, sve se lako i lijepo rješava. Logoraši i stradalnici rata, oni su prvo izdani od svoje države. Iz prostog razloga što su ljudi koji su vični pravosuđu rekli, mi ćemo tužiti državu da se namiri vrijeme provedeno u logorima. A u logorima, konkretno, ja sam izgubio 38 kilograma. Provesti čitavu zimu bez grijanja, bez ičega, u raznim torturama, i opet kaže nikom ništa, niti je niko kriv, samo je kriv onaj koji je bio u logoru.
Janko Samuković iz udruženja logoraša Višegrad ispričao je da je sa 23 godine odveden u logor Silos u Trčinu, gdje je bio zatvoren par mjeseci. Njegov otac u istom logoru proveo je cijeli rat, dok je sestra jedno vrijeme zatvorena u Konjicu. Nakon rata Janko osniva udruženje logoraša, te više od 15 godina sarađuje sa ovom populacijom iz cijele zemlje.
Ja sam svoje kolege upoznao možda prije neki 10 godina na nekim seminarima i skupovima koji su organizovani za naše logoraše i toliko od toga smo između sebe pričali i evo, otprilike smo zaključili da se vrlo, vrlo slične stvari dešavale tamo i da smo mi onako kao neka kolateralna šteta, znači potrošili te dijelove svoga života i mnogi logoraši, nažalost, i dan danas nisu uspjeli da se snađu i mogu slobodno reći nisu uspjeli, čini im se još da žive i misli se bez nečije pomoći da neće nikad uspjeti. Volio bi kada bi se napravio neki zakon, bar da se pomogne onim najugroženijima koji su bukvalno na nekom rubu.
Predstavnici sva tri udruženja smatraju da nekadašnji logoraši danas najviše zavise od pojedinaca i dobrih ljudi koji im pomažu. Pored zakona za koji se zajedno zalažu, poručuju da bez obzira na različitosti i probleme sa kojima se susreću, mogu i žele živjeti zajedno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šta građani Bosne i Hercegovine misle o političarima koji vode zemlju? Može li se uskoro očekivati promjena situacije i provođenje reformi što bi osiguralo prije svega bolji životni standard? Naša saradnica iz Konjica, Amra Mušinović-Husić, to pitanje je postavila svojim sugrađanima i poslušajte koje je odgovore dobila.
Narod je bira i kako narod je zabe, tako će nam i biti.
Ide ovo sve u propast, izgleda. Nema ništa pozitivno. Vidiš koliko nam raje ovde, sve vani. Šta je sa penzionerima, šta je sa radnicima? Ništa, samo oni sebi namlatili pare i dao Bog dobro.
Pa ne znam, nisam u njihovoj glavi, ali Boga mi, budućnost BH, ja ne vidim ovde neke budućnosti. Dok su god ovi političari na vlasti. Oni vide, samo gledaju sebe. Narod obećavaju pred izbore jedno pola godine. Da Boga mi, evo već godina dana, ni vlast se nije uspostavila. Znači, ja ne vidim ovdje budućnosti.
Ovdje nema jedinstva Bosne i Hercegovine.
Juče sam gledala da su stručnjaci koji prate Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru rekli da u Bosni i Hercegovini za 60 godina neće biti bolje. Mi mislimo za 6, oni su rekli za 60.
Na tome nikako, oni nigdje nas ne vode.
Jer oni nemaju, njima je samo cilj da ostanu na vlasti i da zadrže svoje bogatstvo i da zadrže svoje biračko tijelo koje su kupili.
Ne bi bili tu gdje jesu, da nemaju viziju. E sad šta je u njihovim glavama, ja to ne mogu jasno da kažem. Kako ja to vidim, gdje se mi vidimo u narednom periodu, pa kako se sve odvija, šta će da bude, da će neko stanje biti bolje, ono, ja imam možda da će to biti tek za neki 50 godina.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iako je Crna Gora doživjela prvu neradnu nedjelju za trgovce, još nema zvanične procjene o tome koliko ona može uticati na crnogorski turistički prihod u periodu prilagođavanja ili tokom ljetne sezone, ukoliko sud potvrdi njenu ustavnost. Turistički poslanici koji kritikuju ovu odluku ističu da je riječ o populističkoj i štetnoj mjeri, a da se pravo zaposlenih na slobodan dan može osigurati i bez zabrane rada nedjeljom. Opširnije Jasna Vukičević.
Turistkinja Angela Hillija iz Velike Britanije kaže da na odmor putuje dva puta godišnje i očekuje da u destinacijama koje odabere, ponuda, pa i ona u prodavnicama, bude prilagođena gostima. Imati otvorene prodavnice je dobro. Ako živite od turizma, onda morate raditi onda kada dolaze turisti, inače nećete zaraditi novac. Dragan Ivančević, vlasnik agencije koja posluje s evropskim tur operatorima, jedan je od onih koji kritikuju odluku o neradnoj nedjelji jer očekuje njen negativan utjecaj na turizam. A tu privrednu granu, dodaje Ivančević, vlada je proglasila prioritetnom.
Nonsens je da u jednom turističkoj zemlji, u turističkim centrima se ograničava rad trgovine koja je komplementarno vezana za turizam. Međutim, na čelu tog resora se nalaze ljudi koji slušaju partijske preporuke, izvršavaju partijske naloge, zanemarujući ono što je iskonska potreba svake turističke destinacije i svih turista koji se na jednom području nalaze.
Neradnu nedjelju dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković tumači u kontekstu činjenice da u Crnoj Gori najviše turista boravi u privatnom smještaju, odnosno vikend stanovima i kućama, a ti gosti svoju vanpansionsku potrošnju temelje na marketima.
Neki u šali kažu imamo dominantan megaturizam, znači megamarketi, i ja potpuno razumijem socijalne porive za donošenje ove odluke, pa i predizborno vrijeme kada treba omogući neke popularne poteze, ali ipak mi smo izrazita turistička zemlja i mislim da treba da preovlađuju interesi turista. Mislim da se da radnicima pripada slobodan dan, ali to se može uraditi i da se ne zatvaraju objekti.
Zagovornici neradne nedjelje kažu da ona postoji u nekima od evropskih turističkih centara, pa naše sagovornike Ivančevića i Ratkovića pitamo i o tome.
Mi smo turistička destinacija u razvoju i teškom, možemo sada se odreći bilo kojeg prihoda, pogotovo onog u turističkim centrima koji se dešava nedjeljom. Osnovna bi poruka bila njima, založite se vi da svi poslodavci obezbijede jedan slobodan dan svim zaposlenima. Nađite mehanizme da zaštitite radnike, da im obezbijedite bolji status, veća prava kod poslodavaca, a ne pazi borbi za njihova prava, dovodite u pitanje odvijanje turističkog prometa na način koji je normalan u svakoj turističkoj zemlji.
Kad pođemo, recimo u Barceloni ne rade, ali znate, to su destinacije koje imaju bolju platežnu strukturu gostiju, gdje hoteli dominiraju, tako da ono što se njima može, nisam siguran da se nama može.
U razgovoru sa turistima primjer se istočne obale Britanije. Turisti Anđela i Alan kažu da je neradni dan u sedmici za zaposlene prepušten odluci poslodavca, a da se i u njihovom gradu, koji nije turistički centar, radi nedjeljom. Odavno se kod nas može raditi i nedjeljom, ali radno vrijeme je od 10 do 16 sati. Pri tom poslodavac može da bira dan kada će njegov objekat biti zatvoren. To ne mora biti nedjelja, može biti srijeda, na primjer. Alan iz naše ankete je mišljenja da prodavnice u turističkom gradu trebaju biti otvorene onda kada su tu i turisti. Suština je omogućiti turističkom gradu da živi od turizma. Neradna nedjelja u Crnoj Gori utvrđena je izmjenama zakona 20. juna ove godine, kojima je propisano da trgovine na veliko i malo ne mogu raditi nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika, uz utvrđene izuzetke kao što su apoteke, benzinske stanice ili specijalizovane prodavnice i kiosci. U međuvremenu, odluka o neradnoj nedjelji našla se pred Ustavnim sudom, koji treba da ocijeni njenu ustavnost na inicijativu Unije poslodavaca.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bihaću je održan sajam meda Put zlata, koji je nakon višegodišnje pauze ponovo organizovao Savez pčelara Unsko-sanskog kantona. Evo šta je na sajmu zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Manifestacija izložbeno-prodajnog, ali i edukativnog karaktera okupila je 21 izlagača iz svih 8 općina Unsko-sanskog kantona, a dio je aktivnosti koje krajiški pčelari provode na putu ka brendiranju krajiškog meda. Ajrudin Šabić, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona.
Sav ovaj naš program je usmjeren ka tome da prezentiramo naš med, da pokažemo šta je to on, kakve su njegove osobine.
Udruženje pčelara iz Ključa, koje je okupljao oko 90 članova, po prvi put je uzelo učešće na ovom sajmu i s ponosom ističu kako je krajiški med postao već poznat, što dokazuju i brojne zlatne medalje koje ovdašnji pčelari osvajaju na sajmovima u zemljama regije. Halil Čakić, pčelar iz Ključa.
Na području općine Ključ jako je zdravo, što se tiče jako prirode, čisto i uredno. To pokazuje i naše udruženje, jer smo osvojili unazad 10-15 godina zlatnih medalja i srebrnih medalja. U Sloveniji, u Srbiji, u Hrvatskoj, gdje idemo na takmičenje.
Anita Hodžić-Kurtović, mlada je pčelarka iz Cazina.
Naravno da je ovo jedna jedinstvena prilika da se, ne samo što se tiče kupovine, da se omogući kupcima da im je pristupačno, nego i da se oni upoznaju i sa izlagačima i sa kvalitetom njihovih proizvoda i ne samo meda, naravno i ostalih proizvoda.
A podršku pčelarima u radu, ali i projektu brendiranja pružaju kantonalne i lokalne vlasti. Nija Skadirić, ministar privrede u vladi Unsko-sanskog kantona.
Ministarstvo privrede je prepoznalo tu oblast i želi da podrškom kroz sajemsku prezentaciju pčelnih proizvoda na našem kantonu, zato što je ovo jedna teška pčelarska godina i u zimskoj prihrani pčela, tako da smo obezbijedili određeni oko 6 tona pogačica, takozvani pčelinji za prezimljavanje. I nastavit ćemo i iduće godine sigurno da dajemo podršku.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Zbog geografskog položaja, zbog toga što smo ekološki kanton, što težimo u pravcu razvoja turizma i svih ovih ostalih proizvoda, ovo nam je jako, jako bitna stepenica da kažemo, znači, da imamo proizvod brendiranog karaktera, a to je naš krajiški med. To su do sad na svim sajmovima doista pokazali naš pčelar i njihovi proizvodi i to svi zajedno, znači, koristeći pomoć međunarodnih organizacija koje nam se stavljaju na raspolaganje da dođemo do tog brendiranja, trebamo učiniti da krajiški med brendiramo i da po tome budemo prepoznatljivi.
U okviru sajma prezentirane su inovacije u pčelarstvu, odnosno predstavljene su nove nestandardne košnice čiji je izumitelj i proizvođač bihački pčelar Davor Mikuljan.
Da je to košnica bitno drugačija standardni, otklanja najveće nedostatke standardnih košnica, to je razvoj bolesti koji uzrokuju gljivice, prevelik prostor. Ova košnica je u stvari kopija bukve, šuplje bukve u kojoj pčela normalno živi. To je stubna košnica do 9 nastavaka, prostor je unutra oko 260 mm, to je prostor koji pčela može kontrolisati. Postoji stakleni dio gdje se vidi sama pčela, to je interesantno kupcima na pčelnjaku. Tako da gotovo svi pčelnjaci će izgleda imati jednu, dvije ili tri ove košnice zbog te namjene. Međutim, neki pčelari koji su probali vide da se u ovoj košnice med poklapa 2 do 3 puta brže nego standardno.
Održan je i okrugli sto na temu osobine meda s područja Unsko-sanskog kantona, put ka brendiranju krajiškog meda, na kojem su učešće uzeli eminentni stručnjaci iz cijele Bosne i Hercegovine.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.